Δεν υπάρχει μεγαλύτερα χαρά για τον Ορθόδοξο Χριστιανό από το να γνωρίζει τον βίον και την πολιτεία των γερόντων και μάλιστα των συγχρόνων μεγάλων γερόντων. Εμείς έχουμε και σήμερα τη χαρά, φίλοι μου, και την ευλογία. Ο πατήρ Αρσένιος Κατερέλος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Βίβρης Φθιώτιδος, να μας κάνει λόγο για τον γέροντα Ισαάκ τον Λιβανέζο, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών έως και την τελευταία του στιγμή του γέροντος, ο ίδιος ο γέροντας του πατρός Αρσενίου. Τώρα θα περάσουμε στην έκτη ερώτηση, στο γενικό θέμα, περί της προσωπικότητος του γέροντος Ισαάκ, και σας παρακαλούμε, πατέρα Αρσένιε, να μας πείτε ό,τι επιτρέπετε από την ζωή του κελιού σας. Ποιο ήταν δηλαδή το πρόγραμμά σας, καθώς επίσης και αν υπάρχουν κάποια περιστατικά που αυθορμήτως ο γέροντάς σας ξεδίπλωνε την αγάπη του και την εν γέννη εμπειρία και αρετή του που έκρυβε μέσα στην καρδιά του.
Μάλιστα, να είναι ευλογημένο. Για το πρόγραμμα όμως, όπως καταλαβαίνετε, πάτερ Ιωήλ, είναι λεπτή η θέση μας, ας μη πούμε συγκεκριμένα το τυπικό κλπ. Πάντως, σε γενικές γραμμές, μέναμε αρκετές ώρες στα κελιά μας, για να λέμε την ευχή του Ιησού. Υπήρχε ο κανόνας με τα λεγόμενα σταυρωτά κομβοσχήνια, οι μετάνοιες, και επιπλέον πολλά άλλα ελεύθερα ή και σταυρωτά κομβοσχήνια για τον εαυτό μας, για τους ζώντες, για τους κεκοιμημένους κλπ. Επίσης, στα κελιά μας κάναμε κομβοσχήνι στους Αγίους της κάθε ημέρας, μελέτη βιβλίων, ανάγνωση του ψαλτηρίου κλπ. Κάναμε, εννοείται, όλες τις ακολουθίες της ημέρας στην Εκκλησία. Όταν είμαστε δόκιμοι, ο γέροντας προσάρμοζε το τυπικό του κελιού στην δική μας ανάγκη και αδυναμία. Μας έμαθε σωστά να χειριζόμαστε τα ιερά βιβλία και να ωφελούμεθα από αυτά, να ψάλουμε τα βασικά τουλάχιστον, να ξελειτουργούμε σωστά τον ιερέα και τα τιάφτα. Βέβαια, σε όλα αυτά, όπως και σε πολλά άλλα, μας βοηθούσε πρόθυμα και σωστά ο αγαπητός παράδελφός μας, πατήρ Ευθύμιος, που είναι τώρα ο γέροντας της Καλύβης στην Καψάλα. Λειτουργίες κάναμε πολύ συχνά. Γενικώς το πρόγραμμα ή το άκρος καλογερικό. Τα πρωινά συνήθως κάναμε εργόχειρο ή κάποιες κοινές δουλειές και εργασίες. Γενικώς υπήρχε μια πολύ καλή ισορροπία. Ο πατήρ Ισαάκ ήταν πιστός τηρητής του προγράμματος. Μου έλεγε, για παράδειγμα, στις 3 παρα 10 θα χτυπήσεις για εσπερινό και στις 3 θα βάλω εγώ ευλογητός ο Θεός, για να αρχίσουμε δηλαδή. Είχε φοβερή τάξη και συνέπεια σε όλα και αυτό μας βοηθούσε αφάνταστα. Ας μη πούμε άλλες λεπτομέρειες τώρα επ' αυτού. Το μόνο που ευγνωμόνως αναφέρω είναι ότι και μέχρι την σήμερα, με τις ευχές των γερόντων, τηρώ και προσπαθώ να εφαρμόζω αυτό το τυπικό και να εμφορούμε από το πνεύμα που μου εδίδαξε και μετέδωσε ο γέρον Ισαάκ στο Άγιον Όρος. Αυτό το τυπικό κατά περιστάσεις μου το προσύρμωσε και στα δεδομένα του μοναστηριού μου στην Φθιώτιδα, όπου διευχών των γερόντων βρίσκομαι ήδη 23 χρόνια. Μου ετώνιζε να κρατήσεις τον μοναχό. Εάν ο ιερομόναχος είναι σωστός μοναχός, μετά είναι εύκολο να είναι και σωστός ιερέας.
Σημαντικότατη παρατήρηση και θαυμάσιος ο λόγος του γέροντος.
Σαφώς, πατέρ Ιωήλ. Άλλωστε και ο ίδιος, αν και ήταν άριστος λειτουργός, με πλούσια ποιμαντική δράση και εκτελούσε την ιεροσύνη σε όλες τις διαστάσεις, χωρίς να αγνοεί φυσικά, εννοείται, το ανυπέρβλητο μεγαλείο της ιεροσύνης, πάνω απ' όλα όμως αισθάνεται μοναχός και μάλιστα ησυχαστής, εραστής της νοεράς προσευχής και της νύψεως. Τώρα για το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας λέμε τα εξής γενικά για την προσωπικότητα, την τακτική του γέροντα και θα αναφέρουμε και κάποια λίγα περιστατικά από την ζωή του, εάν συμφωνείτε.
Βεβαίως, σας ακούμε πατέρα Αρσένιε με τα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.
Καλωσύνη σας. Καταρχάς να τονίσουμε ότι προσπαθούσε να κρύβει το μέγεθος της αγάπης του προς τους υποτακτικούς, τους μοναχούς και προς όλον τον κόσμο. Όμως, ο ένθεος και πλούσιος συναισθηματισμός του, η ψυχοσύνθεσή του και κυρίως το περίσσευμα της αγάπης του ήσαν τόσο μεγάλα που δεν ήταν δυνατόν συχνά πυκνά να μην εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Συνήθως εξέπεμπε στοργή, τρυφερότητα, παράκληση κλπ. Κάποιες όμως φορές, λόγω της στεναχώριας του, όταν μπλόκαρα από τα πάθη μου, τον ορθολογισμό μου, τον διάβολο κλπ, αυτή η ίδια αγάπη ενεργούσε ως η φερωμένη βία πνοή, όπως ψάλλουμε την Πεντηκοστή για το Άγιο Πνεύμα, ενεργούσε ως η φερωμένη βία πνοή, δηλαδή τι θα πει αυτό, φωνή, παρατήρηση, πόνο, αγωνία, επιτίμηση και τα τι αυτά. Μία φορά, όταν με μάλωσε πολύ, μετά εστενοχωρείται ο ίδιος. Αργότερα όμως ήλθε και μου είπε, το έκανα από την πολύ μου αγάπη. Τώρα όμως, μετά από τόσα χρόνια που κάνω την αποτίμηση, τελικά εκτιμώ ότι τότε με μάλωσε πολύ λίγο σχετικά. Τελικά τότε, επειδή ήμουν βραχυκυκλωμένος από διαφόρους εγκεφαλικούς λαβυρίνθους, γι' αυτό και δεν μπορούσα αμέσως να αποδώσω και να ανταποκριθώ στα πνευματικά. Όμως είδα στην πράξη ότι συγκεντρωνόταν τότε μέσα μου ανεκμετάλλευτη δυναμική πνευματική ενέργεια, η οποία διευχόν του γέροντα λίγο αργότερα εξεδηλώθη σε κινητική, παύλα παραγωγική πνευματική ενέργεια. Και φυσικά ο γέροντας κατόπιν εχαίρετο γι' αυτό και έλεγε με ικανοποίηση, τελικά τίποτα δεν πάει χαμένο. Και εγώ του έλεγα διευχόν σας. Είναι αλήθεια ότι εκείνη την περίοδο τους είχα όλους κουράσει με πολλές και δύσκολες ερωτήσεις και ότι μου έκαναν πολύ υπομονή. Αυτό όμως βγήκε σε μεγάλο καλό, γιατί παρά τον εμπεγμό του διαβόλου, που μερικές φορές με μπέρδευε τεχνιέντος, έπαιρνα από τον γέροντα καταπληκτικές απαντήσεις σε πλήστα όσα θέματα, δογματικά, θεολογικά, θέματα θεοδικίας, πρωτίστως, πνευματικά θέματα κλπ. Εδώ εβοήθησε τα μέγιστα και ο γέρον Παΐσιος, του οποίου οι απαντήσεις ήσαν μοναδικότατες. Στο σημείο αυτό, Πάτερ Ιωήλ, ας αναφέρω επιγραμματικά κάποια λίγα σχετικά περιστατικά, στα οποία ο γέροντας ξεδίπλωνε το πολλαπλό μοναχικό μεγαλείο και τον εν Χριστώ πλούτο του.
Φυσικά, μέσω αυτών των περιστατικών, ασφαλώς και θα τυπωθούν εναργώς στις καρδιές των αγαπητών ακροατών μας τα του γέροντος Ισαάκ που μας αναφέρεται.
Ασφαλώς και εγώ πιστεύω ότι θα τυπωθούν καλύτερα στις καρδιές τους διαμέσου αυτών των γεγονότων. Άξιον και δίκαιον είναι να αρχίσω με την πρώτη μου και ευθύς αμέσως να αναφέρω την τελευταία μου συνάντηση με τον μακαριστό γέροντα. Την πρώτη φορά στην ζωή μου τον συνάντησα στην Καψάλα και του είπα μεταξύ των άλλων «Γέροντα, από πολλούς πατέρες έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για σας, ο της αφελίας μου και της απειρίας μου. Το μόνο ελαφρυντικό που έχω είναι ότι τότε ήμουν 21 ετών περίπου». Αμέσως τότε διέκρινα ότι όταν του είπα τα προαναφερθέντα, αυτομάτως ο γέροντας έβγαλε δάκρυα πόνου και προσπάθησε να μου τα κρύψει. για να είμαι ακόμα πιο ακριβής και ειλικρινής, αναστέναξε για τον εαυτό του και πληγώθηκε πάρα πολύ. Πώς κάνουν συνήθως οι άνθρωποι όταν οι άλλοι τους φέρονται αχάριστα, άσχημα, προσβλητικά, με κακία κλπ. Έτσι και ακόμα περισσότερο στενοχωρήθηκε ο γέροντας. Βέβαια, σεβαστέ μου πάτερ, αυτή η θλίψη του γέροντα ή το εν Αγίω Πνεύματι, καρπός της πλουτοποιού εν Χριστώ, ταπεινός αιώς του, και δεν έχει στην ουσία καμία σχέση με τις άλλες στενοχώριες των ανθρώπων που προαναφέραμε. Τότε βέβαια, λόγω πνευματικής ανοριμότητος, δεν ήμουν σε θέση να εκτιμήσω πλήρως την σημασία των λόγων του γέροντα και την εν γέννη στάση του. Όμως μου έκανε παρά τα αυτά πολύ καλή πρώτη εντύπωση. Είχα ένα αίσθημα χαρμολύπης, χαρά. Είχα μεγάλη χαρά για τη βαθιά και αδιασάλευτη ταπείνωση του γέροντα και λύπη γιατί αναλογίστηκα και είπα στον εαυτό μου, με γκάφα ξεκίνησα τη γνωριμία. Αλλά ευτυχώς άλλαξα αμέσως γρήγορα θέμα και ξεπεράστηκε αυτή η γκάφα σύντομα. Το αντίστροφο τώρα συνέβη την τελευταία φορά που συνάντησα τον γέροντα λίγα λεπτά πριν την μακαρία του κοίμηση. Είχε βγει για λίγο από το νοσοκομείο όπου ενοσηλεύεται και παρέμεινε για ανάρρωση λίγες μόνο ημέρες στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, από όπου εκ νέου θα έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Εκεί λοιπόν, στον προαύριο χώρο της Ιεράς Μονής, κατά την τελευταία μας κατηδίαν συζήτηση που είχαμε, ο γέροντας κάθε λίγο, παρά τις προηγηθήσεις του ταλαιπωρίες, μεγάλες ταλαιπωρίες λόγω της αρρώστιας του και της εν γέννη νοσηλείας του, έλεγε συχνά πυκνά, εκ βάθους πανηγυριζούσης καρδίας. «Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό». Φυσικά δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον γέροντα. Πώς το έλεγε δηλαδή. Κατά τα 15 ολόκληρα χρόνια που τον έζησα, προφανώς τον είχα ακούσει εκατοντάδες και ίσως χιλιάδες φορές να προφέρει πάντα πηγαία το «δόξασε ο Θεός». Όπως όμως, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, όπως όμως το έλεγε ελάχιστα μόλις λεπτά πριν κοιμηθεί και μάλιστα τόσο πυκνά, δεν τον είχα ακούσει ποτέ. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση του ιδίου του γέροντα, που εδώ δεν ήταν σχήμα λόγου, αλλά επληρούτο κατά κυριολεξίαν. Έλεγε ο πατήρ Ισακ, για κάποιους χαριτωμένους, ευχαρίστους και εν Χριστώ ειρηνικούς χαρακτήρες. Ο τάδε είναι αναστάσιμος τύπος. Έτσι εν προκειμένου, τα τελευταία «δόξασε ο Θεός» του γέροντα Ισακ δεν ήσαν απλώς ευγνώμονα και δοξολογικά, όπως πάντα, αλλά ήσαν επιπλέον πέρα για πέρα αναστάσιμα. Αυτό φυσικά είναι το αποτέλεσμα και προϊόν της ειδικής του προσωπικής ολοκληρωτικής αναστάσεως που αγιοπνευματικά και χάρη τη Θεού είχε βιώσει καθότι όντως ετεθέατο την του Χριστού λαμπροφόρων ένδοξων Ανάσταση κατόπιν βέβαια μακροχρονίου σκληράς ασκήσεως και σωστής ασκήσεως το κελί της Αναστάσεως. Περιτώ πλέον να είπαμε ότι τις τελευταίες του στιγμές είχε ένθεη χαρά, γαλήνη και ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν και γενικώς τους καρπούς που απαριθμεί Πάτερ Ιωήλ, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που απαριθμεί σεβαστή μου γέροντα ο Απόστολος.
Τα γεγονότα ομιλούν, πάτερ μου, από μόνα τους. Αλλά συνεχίσατε, παρακαλώ.
Ευχαριστώ που με διευκολύνετε. Συχνά πυκνά ο γέροντας στο Άγιον Όρος και όχι μόνον εκεί είχε έντονο πατρικό ενδιαφέρον και άγρυπνον όμα για το πώς επήγαινε η καθημερινή μας αγρυπνία στο κελί. Μου έλεγε, θα μου λες όλα τα στάδια του αγώνα και της προσευχής πώς πέρασες, για παράδειγμα νίσταζα, κουραζόμουν είχα τους τάδε λογισμούς που με πίεζαν, με έθλιβαν και τα λυπηρά και τα ευχάριστα κλπ. Μην κρύβεις τίποτα, μου τόνιζε, και ο γέροντας και μόνο ο γέροντας μετά θα κρίνει τι πρέπει να κάνει. Μάλιστα μου έλεγε να έχω την πόρτα του κελιού μου ξεκλείδωτη. Εγώ φυσικά αυτό το έκανα χωρίς περιστροφές, πρόθυμα αυτό. Ένα βράδυ, προχωρημένη νύχτα, σε ώρα που το πρόγραμμα προέβλεπε αγρυπνία εν της κοιλίας με κομβοσχήνη, μπήκε ξαφνικά στο κελί μου για να δει πώς πήγαινε η αγρυπνία μου. Επειδή παρά την θέλησή μου, με είχε πάρει καθιστό ελαφρά ο ύπνος, ή μάλλον λόγω της αμελίας μου, με είχε πάρει καθιστό ελαφρά ο ύπνος με το κομβοσχήνι στο χέρι, δηλαδή πότε κοιμόμουν, πότε έκανα κανένα κόμβο, δεν άκουσα τα βήματα απ' έξω, όταν θα εισήρχε το πατήρ Ισακ στην πόρτα του κελιού μου, και τρόμαξα ώσπου να καταλάβω τι συνέβη. Μάλιστα, επειδή ήμουν, όπως λέμε λαϊκά, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ίσως να έβλεπα και κανένα όνειρο, είχε σβήσει εν τω μεταξύ και το καντήλι του κελιού, νόμισα στην αρχή ότι συνέβη κάτι πειρασμικό. Μάλιστα, εν τη ειλικρινή αφελία μου, είπα στο γέροντα με απλότητα και αυθορμητισμό, «Γέροντα, να με συγχωρείτε, αλλά στην αρχή σας πέρασα για τον διάβολο». Και μου είπε, «Εγώ ευλογημένε, ήλθα από πόνο και αγάπη για να δω πώς πάει ο αγώνας, αν είσαι ετοιμοπόλεμος». Πάντως μετά ξύπνησα για τα καλά Πάτερ Ουίλ. Το μόνο βέβαια ελαφρυντικό που ας πούμε υποτιθέστο ότι είχα είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι τότε τι εσήμαινε να είναι η πόρτα του κελιού ξεκλείδωτη. Καταλαβαίνετε, τρεις τελείες. Αυτές βέβαια, σεβαστέ μου Πάτερ, οι μετέπειτα πολλαπλές νυχτερινές επισκέψεις του γέροντα Ισακ στο κελί μου θα μου μείνουν για πάντα ανεξίτηλες, αξέχαστες, και φυσικά τότε κατά κανόνα ο γέροντας εξέπεμπε κατά τις νυχτερινές εκείνες επισκέψεις ιδιαίτερα πνευματική ακτινοβολία όλων των συχνοτήτων. Τώρα, στις 27 Εβδόμου 1988, ας λέμε κάπου και καμιά ημερομηνία, το 88 λοιπόν, το καλοκαίρι, όπως γράφω στις σημειώσεις μου, μου αντικατέστησε το παλιό μου κρεβάτι στο κελί μου, φτιάχνοντάς μου ένα καινούριο κρεβάτι, στα μέτρα μου δηλαδή, λίγο πιο ψηλό κλπ. Και πιο μακρύ. Σε αυτό το κρεβάτι πρώτα κοιμήθηκε ο ίδιος, έκανε και προσευχή για να καθαριστεί, όπως έλεγε ο τόπος, από τα δαιμόνια και να ευλογηθεί κυρίως το κελί. Πώς να μην συγκινούμε, Πάτερ Ουίλ, πώς να μην συγκινούμε λοιπόν και να μην αισθάνομαι αναπολόγητος από τέτοιες ενέργειες του γέροντα.
Ναι, και οι μικρότερες των λεπτομεριών έχουν την χάρη τους και βεβαίως μας συγκινούν όλους μας.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Λίγες ημέρες πριν από αυτό, σεβαστέ μου Πάτερ, έψαχνε ο γέρον Ισακ να με βρει μαζί με τον πατέρα Ευθύμιο τη νύχτα στα γνωστά κελιά που ευρίσκονται κοντά στον πατέρα Παΐσιο, γιατί άργησα να επιστρέψω πίσω στο κελί από ένα εξωτερικό διακόνημα που με είχε στείλει. Έψαχναν σε μία απόσταση 45 περίπου λεπτών μακριά από το κελί μας για να με βρουν με το φανάρι. Εδώ είχε γίνει μια κακή συνονόηση και παρά την θέλησή μου βέβαια, ασφαλώς είχα αργήσει να επιστρέψω. Αυτή όμως η αγωνία του δείχνει ένα μέρος, φυσικά ένα μέρος, από την απίθμενη και την μεγάλη του πατρική του αγάπη. Μία φορά για να με κλαδέψει πνευματικά μου έκανε το εξής. Μου λέγει, πάρε αυτό το κουτί με τις τρύπες, ένα κουτί που είχε τρύπες, μου είπε, πάρε αυτό το κουτί με τις τρύπες, μέσα έχω βάλει μερικά γατάκια. Να το πας στην Ιβύρον, στο τάδε σημείο, εκεί να ανοίξεις το κουτί και να αφήσεις τις γάτες. Έτσι δεν θα υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουν πίσω. να προσκυνήσεις την Παναγία, εννοούσε την πορταίτισσα, και θα περιμένω να γυρίσεις πίσω. Όλα αυτά απαιτούσαν διάστημα 2 ώρων περίπου, 2 ώρων περίπου πήγαινε έλα, επειδή μου άρεσε πολύ και το περπάτημα, το έκανα με μεγάλη προθυμία. Πάνω απ' όλα όμως ήμουν αναπαυμένος πλήρως, διότι ήμουν στην υπακοή του γέροντα. Μία υπακοή όμως που εν προκειμένου είχε λογική. Καταλάβαινα ό,τι έκανα, για ποιον λόγο το έκανα κλπ. Μόλις γύρισα πίσω χαρούμενος, αλλά και σχετικά κουρασμένος λόγω της ανηφόρας στην επιστροφή, αμέσως με πήρε ο γέροντας και πήγαμε σε ένα σημείο κοντά στο κελί εκεί στην Ανάσταση, που είχε ορατότητα γύρω-γύρω πανταχώθεν πάνω από 30-50 μέτρα. Στο σημείο εκείνο το συγκεκριμένο υπήρχε άμμος. Γέμισε ο πατήρ Ισακ κατά τα 3/4 έναν τενεκέ με άμμο και μου λέγε προσδόκητα. Τώρα ξαναπήγαινε αμέσως αυτόν τον τενεκέ στην Ιβύρον. Μου ήλθε πάτερ, μου ήρθε μέσα μου κεραυνός εν εθρία. Μονολόγησα και είπα εν το ιδίο πονηρό λογισμό. Καλά, το βάρος ας πούμε ότι υποφέρεται κάπως 4-5 κιλά. Αλλά για ποιο λόγο να πάω στην Ιβύρον, άλλωστε υπάρχουν τόνοι από άμμο. Παρά όμως το ενδόμηχο μουρμουριτό και την απορία, είπα, και ευτυχώς βέβαια που είπα, είπα στο γέροντα, να είναι ευλογημένο γέροντα, και ξεκίνησα για την Ιερά Μονή Ιβύρων μέσα στην ζέστη του κατά καλό καιρό. Προχωρούσα με μια μικρή διασκευή, ζάλιν ένδοθεν έχων ορθολογιστικών λογισμών και αποριών αμφιβόλων. Σημασία όμως έχει ότι παρά τα αυτά επήγαινα. Φυσικά δεν κοιτούσα πίσω, ενόμιζα ότι ο γέροντας είχε πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το κελί μας. Μόλις ξεκίνησα να περπατώ σηκώνοντας το ελαφρύ φορτίο της υπακοής και μεταφορικός και κυριολεκτικός λόγω του τενεκέ, μετά από 30-50 μέτρα περίπου, έφτασα σε ένα σημείο όπου μετά από λίγο θα εχάνεται η ορατότης από το σημείο που αποχαιρέτησα τον γέροντα. Τότε ακούω όλος απροσδοκίτως τη φωνή του γέροντα να μου φωνάζει «Γύρνα πίσω, φθάνει». Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε. Τα έχασα στην αρχή, αλλά από τότε άρχισα να μπαίνω σιγά σιγά στο βαθύτερο πνευματικό νόημα της υπακουής κλπ. Αργότερα μου εξήγησε ο γέροντας, το ανώτερο απ' όλα θα ήταν να μην κουβέντιαζες και να μην δεχόσουν καθόλου τους λογισμούς και να μην κουβέντιαζες μαζί σου και να μην κουβέντιαζες μαζί τους. Αλλά πάντως ευτυχώς πήγες, μου είπε. Και εγώ το απήντησα, ναι γέροντα, άρα παίρνω άριστα 5.
Πολύ διδακτικό το όλο γεγονός και η σοφή τακτική του γέροντός σας.
Δεν αμφιβάλλω, αλλά άλλο πράγμα είναι να τα αφηγούμεθα εκ των υστέρων με συγκίνηση και άλλη είναι η ψυχολογία όταν τα ζει κανείς και όταν είναι και πολύ άπειρος στα πνευματικά. Και μιας και αφηγούμεθα περιστατικά που έχουν σχέση με αρκετό ποδαρόδρομο, ας ολοκληρώσω την εξιστόρηση κάποιων λίγων περιστατικών που με συνεκίνησαν και με εδίδαξαν. Στο μοναστήρι μου, 18 χιλιόμετρα μακριά από τη Λαμία, τα πρώτα έτη μετά την άφηξή μου δεν υπήρχε βατός δρόμος. Χρειάζεται το αμάξι 4x4 για να πάει κανείς και πάλι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα τους μη καλοκαιρινούς μήνες, για να μην πούμε ότι πολλές φορές ήταν και αδύνατο. Επομένως, όταν χρειάζεται να κατεβώ στην πόλη, κατά κανόνα πήγαινα με τα πόδια μέσω εγκαταλελειμμένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέσω εγκαταλελειμμένων δύσβατων, δηλαδή μονοπατιών, μήκους περίπου 7 χιλιόμετρων. Όταν είχε έλθει ο πατήρ Ισακ στο μοναστήρι μου και έπρεπε να κατεβούμε στη Λαμία για κάποιο σκοπό, του λέγω: «Γέροντα, να πω στον τάδε που έχει ειδικό αμάξι να μας πάει στην πόλη». Και ξαφνιάζοντάς με, μου λέγει: «Όχι, θέλω να πάμε με τα πόδια για να δω από ποια σημεία πηγαίνεις». Και μάλιστα αυτό έγινε κατ' επανάληψη και άλλες χρονιές. Τότε αυθόρμητα του είπα: «Καλά, γέροντα, μπορείτε?» Και μου απήντησε: «Καλά, τι με πέρασες?» Τότε ο γέροντας ήταν μεταξύ 54 και 56 ετών, αλλά όπως προανέφερα τα μονοπάτια ήταν πάρα πολύ δύσβατα. Γι' αυτό ανησυχούσα. Βέβαια, αυτές οι απλές κατά το φαινόμενο πορείες με συνεκίνησαν πάρα πολύ, γιατί εισέπρατα στοργή, αγάπη, συμπόνια και πάνω απ' όλα, βέβαια, ευλογία σε ό,τι έκανα. Αισθανόμουν ότι ο γέροντας ευλόγησε κατ' επανάληψη τα μέρη και τα μονοπάτια από όπου περνούσα συχνάκης. Επιπλέον δε μου εθύμιζαν πολλές κατανυχτικές εν Αγίω Όρη πορείες που έκαναμε μαζί με τον γέροντα. Αποκορύφωμα ίσως όλων αυτών ήταν μια περιοδία που έκαναμε με τον γέροντα Ισαάκ και με τον αγαπητό μου παραδελφό, τον πατέρα Ευθύμιο. Φτάσαμε στη Μεγίστη Λαύρα και από εκεί με τα πόδια ανεβήκαμε μέχρι την κορυφή του Άθωνα. Εκεί ελειτουργήσε ο γέροντάς μας και εμείς οι δύο εψάλαμε. Εννοείται ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί στην κορυφή κάναμε διανυχτερεύσεις σε διάφορα κελιά. Αξέχαστα θα μου μείνουν η μορφή και μεταξύ των άλλων βέβαια θα μου μείνουν η μορφή και οι διδαχές του μακαριστού γέροντος Ευθυμίου του Βιγλιώτου, που τότε βέβαια δεν έμενε στη Βίγλα αλλά εγυροκομήτου λόγω ηλικίας και ασθενίας στην Μονή Μεγίστη Λαύρα. Τον είχαν σε απέραντη ευλάβεια και ο γέροντας Παΐσιος και ο γέροντας Ισαάκ, τον γέροντα Ευθύμιο, τον Βιγλιώτη. Επίσης, θα μου μείνει αξέχαστη η μορφή του μακαριστού Ρουμάνου γέροντος Πετρονίου στην Ρουμάνικη Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, του μακαριστού γέροντος Θεοφυλάκτου, υποτακτικού του γέροντος Ιωακήμ Σπετσέρη στη Νέα Σκήτη, του μακαριστού γέροντος Ανθίμου στην Αγία Άννα, του μακαριστού γέροντος Γερασίμου του Μικραγιανανίτου και προφανώς του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και πολλών βέβαια άλλων. Αλλά καιρός είναι, πατέρα Ιωήλ, να κλείνουμε σιγά σιγά το ανεξάντλητο κεφάλαιο που λέγεται γέρον Ισαάκ, ο Αγιορείτης, ο Λιβανέζος, αν συμφωνείτε.
Δυστυχώς για εμάς, πατέρα Αρσένιε, έχετε δίκιο. Δυστυχώς η κλεψίδρα του χρόνου είναι ανελέητος και πάλι. Γι' αυτό πείτε μας λοιπόν ως εβδόμη και τελευταία ερώτηση ό,τι άλλο θέλετε που να συνδέεται με την αγιασμένη όντως προσωπικότητα του γέροντός σας.
Θα αναφέρω, πάτερ Ιωήλ, καταρχάς ένα τελευταίο περιστατικό και για να είμαι στην ίδια συχνότητα και αυτό έχει σχέση με πεζοπορία. Μία φορά επηγαίναμε οι τρεις μας από την Καψάλα στην Παναγούδα, πατήρ Ισαάκ, πατήρ Ευθύμιος και η ελαχιστότης μου, για να κάνουμε οι γνωστοί πατέρες την αγρυπνία της Κυριακής των Βαΐων στην Παναγούδα, στο κελί του πατρός Παϊσίου. Η απόσταση μεταξύ των δύο κελιών είναι περίπου 50 με 55 λεπτά. Καθοδόν συναντήσαμε μία παρέα μοναχών που έκανε την αντίστροφη τώρα πορεία. Ενώ δηλαδή έμεναν σε ένα κελί κοντά στον γέροντα Παΐσιο, επήγαιναν για την ίδια αγρυπνία κάπου κοντά στο δικό μας κελί, στην Καψάλα. Χαιρετηθήκαμε και μόλις απομακρυνθήκαμε λίγο, λέγω στον γέροντα Ισαάκ: «Καλά, πώς εξηγείτε γέροντα εμείς από εδώ να πηγαίνουμε εκεί και αυτοί από εκεί να έρχονται στα δικά μας τα μέρη για την ίδια αγρυπνία?» Και μου έδωσε μία σύντομη, σοφή και περιεκτική απάντηση ο πατήρ Ισαάκ: «Ο καθένας, παιδί μου, πηγαίνει όπου τρέφεται».
Όντως, πάτερ μου, καταπληκτική απάντηση που τα εμπεριέχει όλα.
Όπως ακριβώς το είπατε, γέροντα. Και έτσι εξηγείται το πώς και η αναξιότης μου τελικά επροτίμησε, ευγνωμόνος βέβαια, και κατά την κατάβαση του γέροντος να παραμείνει υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Ισαάκ μέχρι το τέλος του. Ο γέροντας Ισαάκ ήταν μία ενυπόστατος λύρα του πνεύματος που εσυντονίζεται με όλες τις εξωτερικές συχνότητες. Για παράδειγμα, αισθάνεται εξίσου άνετα με όλους, από τα πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, εκκλησιαστικά, κοινωνικά κλπ, μέχρι τον πιο απλό άνθρωπο. Ήτο σύν της άλλης πολυτεχνίτης, ήξερε πολύ καλά μαγειρική, ξυλουργική, γενικώς όπως λέμε λαϊκά, έπιανε το χέρι του απ' όλα. Ήταν ικανός, όπως και το έκανε, να φτιάξει μόνος του σπίτι, σκεπές, ξύλινες καλύβες, κτιστές όμπες κλπ. Άλλο θέμα τώρα είναι το ότι επειδή ήθελε να αδολεσχεί επιπολή στην επιστήμη των επιστημών, που είναι η πλήρης αφοσίωση στο μοναχικό ιδεώδες, απέφευγε συστηματικά τις διάφορες δουλειές και τα πολλά ανοίγματα. Μόνο όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ασχολείται με αυτά. Τώρα κλείνοντας σιγά σιγά, ας αναφέρουμε δύο μόνο μαρτυρίες περί του γέροντος Ισαάκ, χωρίς σχόλια. Η πρώτη, σεβαστέ μου πάτερ Ιωήλ, μαρτυρία αφορά τον σεβαστό γέροντα Γρηγόριο, που ήταν και πάρα πολύ φίλος με τον γέροντα Ισαάκ. Αφορά τον σεβαστό γέροντα Γρηγόριο, πνευματικό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, μεταμορφώσεως Χαλκιδικής. Σας αναφέρω μέρος, μικρό μέρος μόνο των συμβουλών που μου έδωσε όταν με πρωτοσυνάντησε ως δόκιμο στο κελί του γέροντος Ισαάκ, όπως το έχω καταγράψει στο ημερολόγιο, το προσωπικό μου. Μου είπε ο πατήρ Γρηγόριος: «Η απόφασή σου να γίνεις μοναχός για τον διάβολο είναι φωτιά, είναι χρυσή όμως για σένα. Έχεις πέσει σε καπεταναίους». Αυτό ο τρόπος με τον οποίο το είπε ο σεβαστός γέροντας Γρηγόριος μου τρύπησε τότε την καρδιά και όλο το βάρος πέφτει σε αυτή την φράση. «Έχεις πέσει σε καπεταναίους», και προφανώς ο γέροντας Γρηγόριος εννοούσε τον γέροντα Παΐσιο και τον γέροντα Ισαάκ. Και συνέχισε να μου λέγει ο γέροντας Γρηγόριος: «Μην κρύβεις κανέναν λογισμό. Μη δέχεσαι την αμφιβολία που θα σου σπείρει ο διάβολος. Να μην λες όλα εντάξει, αλλά σε αυτό δεν με κατάλαβε ο γέροντας. Επίσης, ο διάβολος σου καλλιεργεί και την αγάπη να μην εξαγορεύεις όλους τους λογισμούς για να μην λυπείς δήθεν τον γέροντα που τόσο σε αγάπησε και μετά ο διάβολος σε τηγανίζει. Στην αρχή υπάρχει ένας ορθολογισμός. Τώρα μπήκες», μου είπε, «τώρα μπήκες στο πραγματικό πανεπιστήμιο κλπ». Είπαμε, θα αναφέρω μόνο ένα μέρος από τις συμβουλές του που είχε τεράστια πείρα και έχει ο γέροντας Γρηγόριος. Τώρα, η δεύτερη μαρτυρία είναι του γέροντος Ηρωδίωνος, του εγκλήστου ασκητού της Καψάλας, του Διαχριστών Σαλού. Ο γέρον Ηρωδίων συμβούλευε κάποιον μοναχόν, ας μην αναφέρουμε το όνομά του, συμβούλευε λοιπόν κάποιον μοναχόν που ήθελε να βρει πνευματικό καθοδηγητή και του έλεγε, επιμένοντας, να πάει ειδικά στον Παπα Ισαάκ, έλεγε ο γέρον Ηρωδίωνος για τον πατέρα Ισαάκ. «Ο Παπα Ισαάκ είναι μία καλή μητερούλα». Σημειωτέν ότι ήταν Ρουμάνος ο πατήρ Ηρωδίων. Και του είπε στη συνέχεια, «Ο Παπα Ισαάκ είναι μία καλή μητερούλα», και συνέχισε και του είπε, «Θα σου πει ο Παπα Ισαάκ, βλέπεις εκείνο το κελί που είναι πέτρινο? Ναι, γέροντα», να του πεις. «Μετά θα σου ξαναπεί ο Παπα Ισαάκ, βλέπεις εκείνο το κελί που είναι ξύλινο?» Και θα εννοεί το ίδιο κελί που προηγουμένως είπε ότι ήταν πέτρινο. «Τότε να ξαναπείς», το τόνισε αυτό, «τότε να ξαναπείς, ναι, γέροντα». Και έτσι γίνεται το θαύμα. Δηλαδή, ο πατήρ Ισαάκ, επειδή ούτως ή άλλως ήξερε να οδηγήσει κάποιον πνευματικά, Αυτό ήταν ακράδαντη γνώμη του γέροντος Ηρωδίωνος και όχι μόνο, επειδή ήξερε να οδηγήσει κάποιον πνευματικά, εάν έκοβε και εκείνος ο μοναχός το θέλημά του, τότε θα γίνονται το θαύμα. Ποιο θαύμα? Δηλαδή θα εγνώριζε τα ατελέφτητα, όχι παράλογα, αλλά υπέρλογα μυστήρια της εν Χριστώ ζωής. Σε αυτά, πατέρα Ιωήλ, να μην προσθέσουμε τίποτε δικό μας. Καταλαβαίνετε. Αντί επιλόγου όμως, αν μου επιτρέπετε να σας διαβάσω καθηκόντως ένα ποίημά μου που είναι βέβαια ένα προσωπικό μου, αυστηρός προσωπικό μου αφιέρωμα, ευγνώμων αφιέρωμα στον γέροντά μου Ισάκ.
Βεβαίως, πιστεύω ότι αυτό, πάτερ μου, θα ήταν το καλύτερο κλείσιμο της μικρής αυτής αφιερώσεώς μας στον γέροντα Ισάκ.
Προσωπικό αφιέρωμα στο γέροντά μου Ισάκ τον Λιβανέζο. Άφησε στον Λίβανο για τον Γεροπαΐσιο και στο Άγιον Όρος έμεινες ένας αναμένος λίχνος. Αγωνιστής και νηστευτής, μέγας ασκητής και ψάλτης, στην Παναγούδα υπάκοες και στην Καψάλα ετάχθης. Είχες χάρη, σοφία και σύνεση, διάκριση και τόσα άλλα και θα μείνει αιώνια το όνομά σου στην Καψάλα. Σαν έψαλες μελωδικά σε όλα σου τα χρόνια, άκουγαν και σώπαιναν ακόμα και τα ειδόνια. Αναρωτιούνται οι προσκυνητές, απορούνε και θαυμάζουν, τούτον τον Έλληνα ασκητή, γιατί Λιβανέζο τον φωνάζουν, γιατί σαν γνήσιος Έλληνας μίλαγες άπτεστα ελληνικά και αρχαία, πνευματικός και γέροντας με υποτακτικούς παρέα. Ο γέρο Παΐσιος μέφερε να μαθητεύσω στο κελί σου, γι' αυτό διπλά θα είμαι αναπολόγητος σε όλη τη ζωή μου. Μαθήτευσα γέροντα κι εγώ σαν υποτακτικό σου και διδάχτηκα πολλά στις Αναστάσεως το κελί από το ασκητικό και άγιο τυπικό σου. Το τυπικό που μου δώσες λάφυρο το κρατάω, μετάνοια σου βάζω γέροντα και σε προσκυνάω. Πόσα ταξίδια πήγαμε μαζί και πόσες αναμνήσεις, έζησα κοντά σου άγιες στιγμές γεμάτες συγκινήσεις. Κοζάνη και Μικρόκαστρο, Κόνιτσα και τόσα άλλα, ευλογίες ένα σωρό και διδάγματα μεγάλα. Ήλθες αρκετές φορές στο ταπεινό μου μοναστήρι με άπειρες διδαχές στο Άι Νικόλα το Καντήλι. Εσύ με προσήγαγες την χειροτονία και θυμάται την Άγια σου μορφή όλη η Λαμία. Στο σπίτι μου το πατρικό, οι σεβαστοί γονείς μου ασπάστηκαν το χέρι σου και πήραν την ευχή σου. Στον Άι Γιάννη τον πρόδρομο του γέροντος Γρηγορίου, λίγο πριν την στερνή πνοή σου, για τελευταία μου φορά συνομίλησα μαζί σου. Μου είπες τα τελευταία λόγια σου και τις στερνές εντολές σου, εφόδιο, δύναμη και παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές μου. Γέροντα, μεγάλη ευλογία και τιμή για μένα αναξίως να πάρω την ευχή σου λίγα μόλις λεπτά πριν την κοίμησή σου. Φτωχά τα λόγια και λειψά, σαν ομιλώ για σένα, μετάνοια σου βάζω γέροντα και ευγνωμοσύνη άπειρη οφείλω προς εσένα. Εύχου γέροντά μου Ισάκ, για με τον μαθητή σου να έχω μετάνοια και προκοπή σε όλη την ζωή μου. Με την ευχή σου γέροντα και του Χριστού τη χάρη, πρέσβευε να ανταμώσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ την Μεγάλη. Την ευχή του να έχουμε, θερμές ευχαριστίες προς όλους. Συγγνώμη αν σας κούρασα, παρακαλώ πολύ, εύχεστε.
Φίλοι ακροατές, στο τέλος αυτής της συνομιλίας με τον γέροντα Αρσένιο, θα ήθελα εκ μέσης καρδίας να τον ευχαριστήσω για την ολοπρόθυμη και θυσιαστική του αγάπη να μας προσφέρει μια ζωντανή σκιαγραφία της προσωπικότητος, ένα απάνθισμα των λόγων καθώς και ψυχοφέλημα γεγονότα από την ζωή του μακαριστού γέροντός του Ισαάκ του Λιβανέζου, του ασκήσαντος εν Αγίοι Όροι και κοιμηθέντος το έτος 1998. Ασφαλώς θα συμφωνήσετε ότι ο τρόπος που μας παρουσίασε τον γέροντά του, ο πατήρ Αρσένιος, ήταν πηγαίος, πολύ παραστατικός και αυθεντικός και έτσι μας βοήθησε τα μέγιστα να εννοήσουμε το πνευματικό μεγαλείο και τον πλούτο της χάριτος που έκρυβε ο γέροντας Ισαάκ. Ευχόμεθα ο Θεός και η Κυρία Θεοτόκος να ευλογούν τα βήματα και διαβήματά του και τον παρακαλούμε τον πατέρα Αρσένιο να εύχεται για την Μητρόπολη μας και τους κονιτσιώτες αδελφούς του. Αμήν.
Να είναι ευλογημένος σεβαστέ μου πάτερ και εγώ εκ νέου σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας και πάλι σας παρακαλώ όλους σας να εύχεστε και να προσεύχεστε.
Και πάλι γεροντά μου σας ευχαριστούμε και καλή σας δύναμη. Αμήν.